Увесь візіт быў сканцэнтраваны вакол міласэрнасці і прабачэння. Ён быў кароткі, але вельмі моцны. Так ахарактарызаваў учарашняе падарожжа папы ў Асізі кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Ён лічыць сімвалічным той факт, што, сядаючы ў канфесіянал, пантыфік запрасіў зрабіць тое ж і іерархаў і святароў, сабраных у асійскай базыліцы. Так шмат людзей дакрануліся да Божай міласэрнасці ў гэты дзень, адзначыў Бёрк. Знакавай назваў афіцыйны прадстаўнік святога пасаду і спантанную сустрэчу святога айца з імамам. Папу уразіла, што пасярод біскупа і францішканаў знаходзіцца прадстаўнік ісламу. Ён не мог не падысці да яго. Размова, якая была вельмі сардэчнай, працягвалася некалькі хвілін. Слова прабачэння, якое гучала з вуснаў пантыфіка падчас візіту шмат разоў, Грэг Бёрк назваў сусветным пасланнем, у якім сёння маюць патрэбу людзі на ўсёй планеце. Прабачэнне мае глабальнае значэнне. Яно цяжка даецца кожнаму, але яму трэба вучыцца. І першым аргументам тут з'яўляецца тое, што мы былі прабачаны Богам, падсумаваў кіраўнік залы друку. Папа знаходзіўся ў Асізі ўсяго каля 4 гадзін. Візіт быў сканцэнтраваны практычна на Порцюнкуля, невялікай капліцы, дзе 8 стагоддзяў таму нарадзіўся і адкуль выйшаў францішканскі рух. Апрача таго, святы Отец падзяліўся сваім разважаннем пра дараванне крыўдаў братам, наведаў францішканскую кляшторную інфермерыю, дзе знаходзяцца хворыя браты, сустрэўся з вернікамі, сабранымі на плошчы перад базылікай Санта Марія дель Анджэлі.